Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisa ka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe to landa lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobela ngo nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana microbe wana donc ezo créé ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele ebele avec ba période ya maladie pe ba période ya calmie. Ya moto ki ba symptom lo ya gastrite e komi répétitive okay hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makati ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazu ba prélèvement basali basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication ango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bon l'estomac, mon taco va nous saigner de l'intérieur, la cage à l'ibou. Deux bons gars, mon taso salon va salir hémorragie interne, loin la boue. Ce que mon taso sans azo sans amakila, à qui toilette, pour que ça a grand besoin. Caca est comme moi noir, est comme teinté dans ma kila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, auto benga da ilser. Ilser et l'estomac, Dieu donne un petit à l'intestin. Donc, il faut que tu aies l'estomac, il faut que tu aies l'intestin. À part ça, il faut que ça fait cancer. Il y a l'estomac, cancer, il y a le duodenum, donc il y a l'intestin. Il y a la complication.
Traitement est allé, traitement on a fait, et il y a découvert le traitement à l'hélicoptère, éradication à l'hélicoptère pylori, et ça, c'est un peu mingi pour que tu la complication on a ya ba. Cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko salisa yo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi o tokupesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de Yamalunga. C'est quoi ce qui est osa déjà nango, et allé au KI, na hôpital, au lundi interniste, un gastro-entérologue, à Talio, à Saliba examen, à Saliba fibroscopie, à détecter avant. Oso ki bakani yango avant bakopé so traitement d'éradication olande li traitement na yo bien interniste na yo akopé sa yo pe ba intervalle ya contrôle oya ka kosta la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba. Na yango, esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala kontrol sima ya bomeli bakisi. Bayeba mitungisa makana bokono ya estomato pe gastrite, esengeli na bango basalisaka examen ya HP pona koyeba ntina ya pasi wana. Ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobet pona VOA.
Matondo mingi na bino banso ba kozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.